Gepliyer adatlyk radiosi. Ertirmiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2020-nji ýylyň 10-njy maýy hepdeniň şeýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň daşary işler ministri bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenlerini kabul etjekdigini aýdýar. Türkmen häkimetleri Libabdaky harasatda ejer çekenleri meýletinçileriň toplanan kömek pullaryny paýlamaýar. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan oňa täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanışdyrýarmyn. Fransiýada we Ispaniýada koronawirusyň ýaýramagyny saklamak üçin girdilen öýde galmagy talap edýän çäklendirmeleriň gowşamagyndan millionlar çadam lezzet alýar. Emma dünýäde COVID-19 ýararly ýogulanlaryň sany bolýunça Birleşen Ştatlardan soň 2-nji ýerde duran Britaniýa çäklendirmeleri saklap galdy. Germaniýa keselleneniň köp ölmegine duçar boldy. Koronawirusa degişli ýagdaýda ol gödökçülük edýänligini mart aýynda ýalan edip, zawodlary we fabrikalary açan Hitaý 17 sany täze keselleneni hasaba alandygyny aýtdy. Bu san Hitaýda 28-nji apreldän beri iň ýokary 11-nji maýda hasaplanan 5 sany täze ýagdaý Wuhana degişli bu regionda COVID-19 bilen keselleneniň sanynyň 0 deň bolanlygy habar berilipdi. Fransiýada adamlar 8 hepdeden soň ilkinji ýa-da ruhsat hatyny almadan öýünden çykmak mümkinçiligine ee boldylar. Mugallimler mekteplere dolandylar, käbir dukanlar, saç bejerýän salonlar açyldy. Ispaniýada Madrid we Barcelona ýaly uly şäherleriň daşynda ýylat, howlusy bolan barlara hem restoranlara barmak mümkinçiligine ee boldylar. Dünýä boýunça koronawirus bilen keselleneniň sany 11-nji maýda 4.1 million adamy ýetdi. 283 000 adam ýogyldy. Owanstanyň gorunluk ministrliginiň maglumatyna görä Talibanyň goşunyň barlyk nokadyrnyň hüjüminde 6 eskir wepat bolupdyr we 5-si yaralanypdyr. Gündoğurlagman vilayetinde bolan bu zorluk uruşa batan ýurda paragatçylyk getirmek boýunça ulalaşygy howp astyna salýar. Gorunluk ministrligi 11-nji maýda eden beýanatynda hökümet güýçleriniň hüjümçilere gaýtargy berenligini aýdyp Talibanyň hem ýitgi çekenligini bellädi. Emma belli bir san görkezmedi. Taliban hereketi 10-njy maýda bolan bu hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. 11-nji maýda Kabulda bolan aýra başga hüjümleriň birinde bomba hapa taşlanýan gapyrjaga goýulypdyr. Ýene 3 bomba ýolun gurasynda yerleşdirilipdir. 4 adam şol sanda bir çağa yaralandy. Kabulyň Tahiye Maskan bölegünde bolan hüjüm Milli Howpsuzlyk Müdirliginiň awtologyna gönükdirildi. Birleşen Ştatlaryň Owanistan boýunça öýrite wekili Zalmay Halilzat geçen hepde Katarda Talibanyň wekilleri bilen duşuşunda okatyşygy soňlamagyň zerurlygyny nykdady. Ortiýetin Stavropol regionunda Türkmenistanly student gyz öýkün çişmesinden ýogyldy. Türkmenistanyň raýatynyň ýogulmagynyň COVID-19 keseli bilen bagly bolup bolmazlygyny anyklap bolmady. Bu arada habar berýän garaşsy Türkmen News neşriniň 11-nji maýda çap edilen maglumatyna görä, Esentuki şäheriniň dolandyryş we biznes institutynyň studenti 1995-nji ýylda doğulan Gülsenem Galabekowa 27-nji aprelde aradan çykypdyr. Neşriniň maglumatyna görä, COVID-19 pandemiýasy bilen baglylykda şirketleriň ýapyklygy sebäpli merhumy watanyna ahal vilayetinin kaki travının duşa qoğutuna eltip bilmeyen Yesentuki şehirinde zahil aptırlar. Moskvanın resmi katavalı şedaraları şu yılın aprel ayında Ortiyetin payitahtında ölüm derecesinin sonku 10 yılın devamındaki yağda evlen deniştirilendi 20% yukarı volunduğun aittiler. Resmi sanları göre aprelde Moskvada 11.846 adam yoğuluptır. Sonku 10 yıla değişli en yukarı san 9.866 adamdan ibaret olptır. Bu sanlar Ortiyeti koronavirusun Evropa boyunca en çaltı yayrayan dövrüne gavat geliyar. Şol bir wagtda koronawirustan ýogulanlaryň resmi sanynyň 0.19% derejesinde bolmagy häkimetleriň sanlary aşaklaýan bolmagyny çak etmäge esas döredýär. 11-nji maýda Orsiýanyň saglyk resmileri COVID-19 bilen 11.656 täze keselleneniň hasaplanandygyny şoltandy. 94 adamyň ýogulanlygyny habar berdiler. Ýurt boýunça keselleneniň umumy sany 221.344 adama ýetdi. 2000'den gowrak adam ýogyldy. Deňeşdirme üçin Italiýada 219.070 adam keselledi. 30.560 adam ýogyldy. Fransiýada 177.094 adam keselledi. 26.383 adam ýogyldy. Bu sanlary Birleşen Ştatlarda ýerleşen Johns Hopkins Universiteti berýär. Eýranyň harby gemisiniň raketa zarbasy Oman aýlygynda geçirilen harby deňiz sürgünlüşükleriniň dowamında tötäninden ýaran gemisine degip 19 deňizçi wepat boldy we 15-si yaralandy diýip Televiziýa 11-nji maýda habar berdi. Eýranyň we Birleşen Ştatlaryň arasyndaky dertkinligiň güýçlenen pursadyna gabat gelen bu hadisa 10-njy maýda Tehrandan 1270 kilometr uzaklykda Oman aýlygynda ýerleşýän Jask portunyň golunda ýüze çykdy. Döwlet Televiziýasy raketa zarbasyny tötänlik diýip häsiýetlendirdi we zarba alan ýardamçy konarak gemisiniň nyşany golaý duranlygyny habar berdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.